habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda Caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee v o eda idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen jimca ah bisha juun waa 24 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahinaysa saare cabdi axmed iyo anigoo ah xuseen barre aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee shirka madasha qaran uga soconaya magaalada Baydhabo.
ilaa hadda mas-uuliyiinta kama aysan xaqiijin sababaha rasmiga ee ka dambeeya hakadka ku yimid shirka afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeedkii kale oo aan la xiriiray. waxa iyagu ii sheegeen in sababaha dib u dhaca ay tahay shaqadii oo badatay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixinno iyo falanqayn ku saabsan aftida Britain ee uga baxday midowga Yurub iyo saameynta ay arrintaasi yeelan karto.
dadka Soomaaliyeed ee ka yimi wadamada kale ee waddanka degan ee in badan degana ee caruurahoodii halkan ku dhalay ee caruurahoodii jaamacado dhigtaan oo iskuullo dhigtaan oo bisnisyo iyo hanti gashtay waddanka, marka kuwaas waxaan aad uga welwelinay waxa ku dhici kara iyo waxa kusoo kordhi kara.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ra-iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Kenya oo ka wada hadlay ammaanka labada dal iyo iskaashi dhex mara.
sidoo kale waxaan idiin haynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka ee aad maanta oo kale dhegaysan jirteen isagoo ku saabsan amniga gobolka waqooyi bari Kenya iyo qodobo kale. marka horese dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ra-iisul wasaaraha dalka Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu isxasilayo kadib markii Britain ay u codeysay in ay ka baxdo midowga Yurub. Cameron ayaa waxa uu sheegay in isxasiladiisani ay dhici doonto bisha Oktoobar ee sanadkan. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in go'aankan ay Britain uga baxayso midowga Yurub uu la macno yahay in Cameron uu lumiyey wixii uu ka shaqaynayey. ninka hogaaminayay ololaha ah in Britain ay ka baxdo midowga Yurub oo ah duqii hore ee magaalada London islamarkaana ka tirsan xisbiga David Cameron ee maxaafadka ah ayaa la filayaa in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi, iyadoo inta badan codadka la tiriyey ayaa waxa ololaha soo baxaya in midowga Yurub ay ka baxeen ama ogolaadeen inay ka baxaan 50% dadka u dhashay dalka Britain.
xubnaha maxkamadda sare ee dalka Mareykanka ayaa isku mari waayay Khamiistii shalay ahayd go'aanka gaarista qorshaha madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama uu ku doonayo inuu ku baajiyo masaafiriinta malaayiin qof oo soo galow ah oo sharci darro ku jooga dalkan Mareykanka. 8 xubnood ee maxkamadda sare ayaa isku mari waayay 4-4, taasoo keentay in sharcigan wax ka beddelka arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha ee madaxweyne Barack Obama dib loogu celiyo maxkamadda hoose ee horey u soo diiday. madaxweyne Barack Obama ayaa shaaciyay amarka madaxweyne kuna soo saaray bishii November ee sanadkii 2014 kadib markii Kongreska Mareykanku uu diiday inuu meel mariyo. wuxuuna ugu yeeray xukunka mid qalbi jab ku ah dadka muhaajiriinta ee aanan awoodin inay ka soo baxaan mugdiga oo ay si buuxda kaalin uga geystaan horumarinta dhaqaalaha ee dalkan. madaxweyne Barack Obama ayaa yiri dadka sharci darrada iyagu ee ku nool dalka Mareykanka ee u hoggaansama shuruudaha dalka qasab laguma celin karo, inkastoo go'aanka gaarista aayahooda mustaqbalka si sharciga waafaqsan aysan weli u meelmarin. gobolka Texas iyo 25 gobol oo kale ayaa dacwad ka gudbiyey maamulka Obama iyagoo ku doodaya in qorshihiisan arrimaha socdaalka iyo jinsiyadaha uu yahay mid aanan waafaqsanayn dastuurka iyo sharciga federaalka ee dalkan Mareykanka. laakiinse madaxweyne Barack Obama ayaa maamulkiisa dhankiisa waxa uu ku doodayaa in maamulada gobolada aysan xaq u lahayn inay ka doodaan sharcigan maadaama uu yahay mid mas-uuliyaddiisa ay leedahay dowladda federaalka.
dagaal xoogan ayaa ka dhacay bariga dalka Afghanistan kadib markii Malaysia taageersan kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan. Dagaalka ayaa dhacay waxa uu ka dhacay deegaanka Kot ee gobolka Nangarhar, waxaana uu bilowday habeenimadii xalay, kaasi oo ilaa saa ka socday. Afhayeenka gobolka Nangarhar ayaa saxaafadda u sheegay in 30 qof laga dilay Malaysia taageersan ISIS. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo rayid ah oo laba kamid ahi ay haween yihiin ay halkaasi ku dhinteen, waxaana dhaawac ah 12 qof oo kale. Dadka deegaanka ku nool ayaa sheegaya in ciidamada ammaanka ee dowladda Afghanistan askar laga dilay, laakiin saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan arrintaas.
Dowladda Colombia iyo fallaagada siyaasadda ee dhanka bidix u janjarta ee FARC ayaa kala saxiixday heshiis xabad joojina iyo hubka dhigis Khamiistii shalay, taasoo ay ku sii dhowaanayso dalkaasi in uu soo afjaro dagaalo jabhadeed iyo weeraro argagixiso ka socday muddo ku siman 10 sano. Madaxweynaha Colombian Juan Manuel Santos iyo hogaamiyaha jabhada FARC Rodrigo Londono ayaa heshiiskaasi waxa ay ku kala saxiixdeen magaalada Havana ee xarunta dalka Cuba, oo muddo 4 sanadooda maalgelinaysa wada hadal nabadeed oo labada dhinac ay yeeshaan oo marar badan ay isku mari waayeen. Madaxweynaha Cuba Raul Castro iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Norway, oo wadamadoodu ay dhexdhexaad ka ahaayeen goobjoogna ka ahaayeen xafladii heshiiskaasi lagu kala saxiixday, ayaa soo dhaweeyay waxa kale oo goob ka aha xogeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon, ergega gaarka ah ee Mareykanka Bernie Arson, iyo weliba dhowr xubnood oo madaxweynayaal dalalka koonfurta Ameerika ah. Sidoo kale xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa soo saaray war qoraala oo heshiiskaasi xabad joojinta ku tilmaamaya mid soo dhoweynaya muddadan. Jabhada FARC ayaa kacdoon ka bilowday sanadkii 1964 iyagoo markii hore la baxay mucaaradka dadka saboolka ah, kadibna isu bedelay xoog hubeysan oo halisa, kuwaasoo adeegsanaya ganacsiga daroogada afduubka iyo wixii la halmaalay si ay markaasi ugu maal geliyaan dadkooda. Dagaaladan intii ay socdeen waxaa ku dhintay dad ka badan 220,000 oo qof. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, Ramadaan Kariim ayaan idin leenahay. Waxaad naga dhegeysanaysaan VOA Washington. Magaalada Baydhabo waxaa dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday shir ay lahaayeen madaxda madasha qaranka ee Soomaaliya. Goor dambe oo galabta ayaa la filayay in ay soo saaraan warmurtiyad la xiriira faahfaahinta qodobada hore loogu heshiiyey ee qabashada doorashada hay-adaha dowliga iyo madaxda qaranka ee bilaha August iyo September. Hase ahaatee goor dambe ayaa shirkaasi si ay madaxdu ku kala tageen iyadoo aynan waxba ka soo saarin, inkastoo warbaahinta loo sheegay in berrito ay go'aamada rasmiga ah soo saari doonaan. Haddaba wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan oo jooga Washington ayaa wararkii ugu dambeeyay shirkaasi waxa uu ka wareystay wariyaheena magaalada Baydhabo, Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Jamaal, aad baad u mahadsan tahay gelanka dambe ee maanta ay madaxda ugu sarreysa dalka iyo hogaamiyaasha ama madaxda maamul goboleedyada shirkii la filayay inay soo gabagabeeyaan maanta ma aysan u suurtagelin. Waxaana mas-uuliyiin ku dhowdhow madaxdaasi ay noo sheegeen maalinta berrito ee gelanka hore inay soo gabagabeynayaan shirka madasha hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo sidoo kale madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya.
Waa gartay waxyaabaha dib u dhaca keenay ee dhinacyadu ay sababtay inay dib ugu riixaan shirkooda maalinta berita, maxaa ugu waaweyn baa la leeyahay?
Jamaal, ilaa iyo hadda mas-uuliyiinta nooma aysan xaqiijin sababaha rasmiga ee ka dambeeya hakadka ku yimid shirka oo la filayay gelanka dambe ee maanta in lasoo gabagabeeyo. Afhayeenka madaxtooyada dowladda federaalka, wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed, in kale oo aan la xiriiray ama aan la sheekeystay ama halkaasi aan kula kulmay, waxay iyagu ii sheegeen in sababaha dib u dhaca ay tahay shaqadii oo badatay, islamarkaana aysan jirin khilaaf u dhexeeya ugu sarreysa dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada. Laakiin wararka qaar ayaa waxay tilmaamayaan in hogaamiyaasha madasha uu soo kala dhexgalay khilaaf, iyadoo aan la ogeyn waxyaabaha rasmiga أما خلافه وصلقه كوهيو
مر هدي ما أنت عن وح نتيجاه هي اللي جا جارن شركاسي محاحة ولا فيلا يا مركا
إن مارنت بريتو أي الله فيلا يا قلن كوري إن ورمرتيت أي كسو صاران وحيابا يكو يشيين هقامياشا مضاشا وحيابا ما أنت اللي قد دو ذي وكلي إن وحا إن كمدها قدير دو شوينكا يحول مالميت كود الشقو أما هبكا يوشقين يان jamal waxa sidoo mudan in gudigii doorashada ee dhawaan la sameeyay ee la kala fasaxay isla markaana in dadka ee aan ogna ka tirsan gudigaasi la sheegay inay yihiin masuuliyiin ee xilal ka haya dawladda federaalka ama maamul goboleedyada sidaas darteed ee iyagu aysan noqon karin ama qayb ka noqon karin gudiyada doorashooyinka waxana ay isku raaceen hoggaamiyasha madasha in gudi doorasho ee cusub badan dhawaan la dhiso gudigaasi doorashada wuxuu noqonayaa aqoonyahanno ee aan xilligan iyagu qayb ka ahayn siyaasadda oo iyagu ka madax banaan marka dhawaan ayaa la filayaa gudiga doorashada in la soo dhiso sidoo kale maalinta berita galinkor waxaa la filayaa in warmasiyad ay ka soo saaraan waxyaabaha lagu heshiiyay ama qodobada ay ku heshiiyeen hoggaamiyasha madasha oo kulankooda maanta uu suurtagali waayay inay soo gabagabeeyaan.
Kaasi waxa uu ahaa wariyaha VOA-da ee magaalada Baydhabo Mukhtar Maxamed Atoosha khadka telefoonka ugu warramaya Jamaal Axmed Cusmaan.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitrban warar sugan iyo warbixinna xiise leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo haweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitrban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a haweysiin walba 7:00-8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a madaxda dowladaha etoobiya iyo kenya ayaa ka wada hadlay iskaashi dhaqaale oo labada dal dhexmara sidoo kale waxay ka wada hadleen sugidda ammaanka xuduudaha iyo amniga soomaaliya iyo arrinta qaxootiga soomaalida ku jira xeryaha dhadhaab ra-iisul wasaaraha etoobiya haile mariam desalin iyo madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa si wada jira warmurtiyeed usoo saaray kulankooda kadib wariyeena magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan inoo soo diray
wabtiga ra-iisul wasaaraha dalkaasi etoobiya oo ay ka mid ahaayeen wasiirada arrimaha dibadda gaadiidka xanaanada xoolaha iyo khayraadka dhinaca badda iyo kalluumaysiga iyo wasaaradaha macdanta iyo tabarta waxaa kaloo wabtigaasi la socday ganacsato iyo weliba dad khubara ah oo ku xeel dheer dhanka maalgashiga waxaana labada mas-uul ay ka wada hadleen arrimo fara badan oo ku saabsan iskaashiga gaar ahaaneed ee etoobiya iyo kenya iyo guud ahaan gobolka iyo caalamka intiisa kale waxayna si gaara usoo qaadeen iskaashiga dhinaca xuduudaha ee u dhexeeya ammaanka gaar ahaaneed ee etoobiya iyo kenya iyo weliba bulshooyinka ku dhaqan xuduudaha sidii ammaankooda loo ilaaliyo dadka qaxootiga ee soomaalida ee iyagana dib loo celinayo iyo dadka markaasi tahriibka sharci darada iyo hubka sharci darada dalka kusoo gala waxaa kaloo warmurtiyeedkaasi lagu xusay iskaashiga dhinaca maalgashiga ee labada wadan ay wadaagaan
border administrators framework we have seen a lot of success in improving security along the border that we share and we are committed to actualizing the provisions of a sustainable peace agreement
waxaanu ka wada hadalnay arrimaha dhinaca xuduudaha oo run ahaantii horumar weyn laga sameeyay marka la eego qaabka loo wada shaqeeyay heshiiskii sanadkii hore aynu saxiixnay ee ku saabsanaa taabagelinta ammaanka oo guulo waaweyn laga gaaray
we also as many of you are aware continue to work very closely with our brothers in Ethiopia to bring stability and peace in Somalia, South Sudan, and our region at large. Prime Minister and I discussed matters of repatriation, and we continue to explore ways in which we can ensure the safe and successful as well as humane repatriation of Somali nationals living in our refugee camps.
Waxa kale oo madaxweynaha wadanka Kenya Uhuru Kenyatta uu ka hadlay iskaashiga wanaagsan ee dalka Ethiopia iyo Kenya ay ka leeyihiin dadka qaxootiga ah ee Soomaalida iyo sidii dib loo celin lahaa iyo waliba ammaanka oo si wada jir ay uga wada shaqeeyaan Soomaaliya, Suudaan iyo wadamo kale oo gobolka ku yaala oo isku aragti ay ka yihiin. Waxaanu aad u bogaadiyey hoggaanka wanaagsan iyo dadaalka dowladda Ethiopia ee ay ka qayb qaadanayso gobolkan iyo guud ahaan qaaradda Afrika. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, ayaa isagu waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay booqashada. Waxyaabihii ay ka wada hadleenna soo ka hadlay waxa uu yiri:
The African continent needs leadership from Kenya and Ethiopia. That's what we have witnessed today in this agreements we have signed for ourselves, but beyond us.
Qaaradda Afrika waxa ay uga baahan tahay Kenya iyo dalka Ethiopia nidaamka hoggaaminta. Mana ahan waxyaabo ku kooban ee waa wax loo baahan yahay in meelaha ka baxsan laga raadiyo si loo horumariyo. Waxyaabaha maanta aynu halka ka fulinay ayaana markhaati u ah nidaamka hoggaaminta labada wadan iyo doorka ay leeyihiin. Wadane madaxweyne, aad baan kaaga mahadcelinayaa, waana kugu raacsanaa inta badan waxyaabihi aad soo qaatay oo muhiim ah, waana ka dhabaynaynaa waxaana hubaalaa meelmarinta iyo xaqiijintu inay tahay hadafkayaga koowaad, labaad iyo saddexaad oo aanu si wada jira uga wada shaqayn doono. Yaasiin Issa Wareere, VOA, Nairobi.
sidaad idaacaddeenna galabta dhegeystayaal ku maqlayseen, dadweynaha dalka Britain ayaa aqlabiyad ugu codeeyey inay ka baxaan midooda Yurub. Dadka usoo baxay inay codkooda dhibtaan ayaa aad u sarreeyey, waxayna 20% guushu ku raacday ololaha doonayay inay ka baxaan midooda Yurub. Hogaamiyaha mid ka mid ah xisbiyada uu ololeynaya bixitaanka oo ah hogaamiyaha UK Independence Party xisbiga la yiraahdo ayaa sheegay in June 23 ay taariikhda Britain loo aqoonsan doono maalinta xornimada. Ra'iisul wasaaraha wadankaasi David Cameron, oo hogaaminayay ololaha ku jiritaanka midooda Yurub, ayaa sheegay inay tahay in la ixtiraamo rabitaanka dadweynaha. Waxaana uu ku dhawaaqay inuu xilka ka degayo xisbigiisa muxaafidka ah ayaa u baahan hoggaan cusub. Warbixintan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiwali.
The total number of votes cast in favour of leave was 17,410,742. This means that the UK has voted to leave the European Union.
Go'aanka dadweynaha Britain ay kaga baxeen midooda Yurub waxa uu abuuray dhul gariir siyaasadeed oo saameeyay dhammaan xisbiyada dalka, kadib markii si lama filaan ah xalay saq dhexe ay u soo korodhay codadka ay ku badinayaan dadka doonaya in Britain ay ka baxdo midooda Yurub. Aftida dalkan ka dhacday shalay ayaa natiijada guud ahaan saaka, markii codadkaasi la soo ururiyay waxa ay noqotay in 19.9% ay u codeeyaan in Britain ay ka baxdo midooda Yurub, halka 48.1% ay u codeeyeen in Britain ay wali ka sii mid ahaato midooda Yurub. Ra'iisul wasaaraha Britain David Cameron, oo awood badan ku bixiyay in Britain aysan ka bixin midooda Yurub, ayaa natiijada rasmiga ah ee lagu dhawaaqay magaalada Manchester kadib waxa uu qabtay shir jaraa'id, waxaana uu ku sheegay in xilka uu ka degayo.
But the British people have made a very clear decision to take a different path, and as such I think the country requires fresh leadership to take it in this direction. I will do everything I can as Prime Minister. Britain
ayaa go'aan ad ku gaaray in ay wada kala qaataan. Waxaan u malaynayaa in dalku u baahan yahay hoggaamin cusub oo dariiqan ku hoggaamisa. Waxaan sameyn doonaa wax kasta oo aan awoodo ra'iisul wasaare ahaan, oo ah in aan dhanka saxda ah u kaxeeyo markabka toddobaadyada iyo bilaha soo socda. Hase yeeshee, ma filayo inaan ahay qof ku habboon inuu noqdo kabtanka jihada saxda ah ee dalkeennu u galay xilligan. ujeedadeedu waxa ay tahay in aan helno ra'iisul wasaare cusub bisha October marka ay xisbiga conservative ku isugu yimaadaan shirweynahooda. Boris Johnson, duqii hore ee London oo ay isku xisbiyihiin David Cameron, ayaa waxa uu astaan u noqday kala qaybsanaan xoog badan oo ku dhacday xisbiga dhanka midig, waxaana uu soo dhaweeyey Boris Johnson go'aanka ay dadweynaha Britain uga baxeen midowga Yurub.
Today, I think all of us politicians should thank the British people.
Maanta waxay ila tahay dadkeenna siyaasiyiinta ah in ay uga mahad celiyaan dadweynaha Britain go'aanka ay qaateen. Marka si loo eego waxa ay qabanayaan waa shaqadeenni, iyaga ayaana shaqaalaysiiyey si aan uga jawaabno su'aalahooda aad adag. In loo codeeyo in laga baxo midowga Yurub waa arrin aad muhiim u ah, waana in la muujiyaa. Looma baahna in la degdego. Dabcanna sida uu sheegay ra'iisul wasaaraha Britain, ma jiraan wax si degdeg ah isu beddeli doona xilliga dhow. Dhinaca kalena qaar ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka ee xisbiga shaqaalaha ayaa hoggaamiyahooda Jeremy Corbyn waxa ay ka dalbadeen in uu ka dego xilka uu xisbigaasi u hayo, iyagoo ku dhaliilaya inaanu ka soo bixin shaqadii loo baahnaa oo in badan oo ka mid a magaalooyinka ay caanka ku ahaayeen xisbiga Labourkana xalay lagaga guulaystay. Waxaana ay sheegeen inay adag tahay inuu ku guulaysto doorashooyinka guud ee dalka ka dhici doona. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda siyaasadeed ayaa ah mid cirka isku shareertay, waxaana su'aalo badan layska weydiinayaa dhaawacyada siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalkan uu la kulmi doono 40 sano kadib markii uu ka huleelay midowga Yurub, iyadoo dhinaca kalena la filayo in saameyn xoog badan ay dhinaca dhaqaalaha kala kulmi doonaan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Waa hagaa ka bixitaanka UK ee midowga Yurub ayaa haddaba dhulgariir siyaasadeed ku abuurtay Britain gudaheeda iyo weliba qaaradda Yurub. Scotland oo u codeysa inay taageersan tahay inay ku jiraan Yurub ayaa ku dhawaaqday in ay dib uga laabanayso rabitaankeedii ahaa inay ka go'do UK. Dhinaca dhaqaalahana waxaa hoos u dhacay qiimihii lacagta giniga sterlinka ee dalka Britain. Ra'iisul wasaaraha Britain waa David Cameron ayaa sheegay in uu iscasilayo Yurub. Waxaa laga hadlayaa in midowga Yurub uu ka badbaadi karo Britain la'aanteedna uu sii socon karo. Warbixintan waxaa inoo diyaariyey Xuseen Barre Aadan.
Natiijada ka soo baxday aftida laga qaaday dadweynaha ku nool dalka boqortooyada Britain ayaa ahayd mid muujinaysa sida ay u kala aragti duwan yihiin dadka ku nool dalkaasi oo isaga laftiisu ka kooban gobollo kala isir duwan oo midoobay. waxaana muuqata in arrintaasi saameyn ku yeelanayso midowga boqortooyada Britain, sida uu faahfaahinayo injineer Yarow Shariif oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Britain.
saameyn weynay ku yeelan doontaa inaad socially dadkii kala tagaan, siyaasiyan inay kala tagaan. Right now qoladan Scottishka waxay ku dhawaaqeen inayna raaci doonin oo ayaga si toos ay ugu biiraan qoladan la yidhaahdo EU community. Markan taas wax weyn waaye. Marka wallaahi cabsi weyn ayaa kusoo socota Ingiriisiga dhanka.
Kala duwanaanshiyaha dhinaca aragtida ee gobollada xubinta ka ah midowga boqortooyada Britain ayaa ah mid salka ku haya danaha dhaqaale iyo fikirka bulshada, sida uu faahfaahinayo Ridwaan Maxamed Cusmaan oo ka tirsan jaamacadda Cambridge ee dalka Britain.
kambeynka xoogga leh lagu doonayo in laga baxo midnimadii Yurub wuxuu aada ugu badnaa England, qaybta la isku yidhaahdo oo runtii ah inta ugu qanisan waddankan Ingiriiska, oo iyagu si gaar u doonaya inay ilaashadaan waxyaabaha ay aadka ugu faanaan oo dhaqaalahooga iyo waxbarashadooda iyo caafimaadka. Laakiinse gobollada kale ee Ingiriiska ka tirsan, iyagu runtii wax badan oo ay ilaashadaan maanaysan jirin, dana badan bay ku qabeen, ma Yurub ay ka mid ahaadaan. Laakiinse waa arrin aada tilmaamayso sida boqortooyada Britain waxa la isku yidhaahday ay dhexdeeda u kala duwan tahay.
Midowga Yurub ayaa arrimaha ugu waaweyn ee loo aasaasay waxaa ka mid ahayd arrinta dhaqaalaha. Sidoo kale, isla dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta ayaa sabab u ahaa arrimaha ay dadweynaha Britain u doorteen inay uga baxaan midowga Yurub, sida uu faahfaahinayo Maxamed Ibraahim oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida ee London, madaxna ka ah golaha dhalinyarada Soomaalida London.
waxaa keenay runtii dalkan Ingiriiska waxaa la seexay wax la yidhaha Lisbon Treaty. waxa weeyaan treatygii European East Europe ee kusoo gashay European Union ku buuha. Marka in dalalka kale ee Yurub go'aamo waxay goosteen, conditions bay ku xireen. dadka soo gelaya waa inay shaqeeyaan, waa inay levelka ay tacliintooda yihiin. conditionadaas Ingiriisku khaladka uu sameeyey negotiationka waxa weeyaan condition kumuu xirin dadkii soo gelaya. maxaa dhacay markaas? dadkii Eastern Europe waxay kusoo jabeen badanka markaa Ingiriiskii. caddaanka Ingiriiska degan by majority dadka northka ku nool ama maanta vote gareeyeen laga baxo waxay u badan yihiin dadkii shaqooyinkoodii lagu ciriiriyey.
Ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub ayaa qaadan doona ugu yaraan 2 sano iyadoo uu guddi loo saari doono wadahadallo ku saabsan qaabka loo kala baxayo iyo waxa laga yeelayo heshiisyadii ay hore u wada galeen midowga Yurub iyo boqortooyada Britain.
Warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Weli isla wararka aftida dalka Britain uu kaga baxay midowga Yurub ayaanu ku jirnay. Go'aankan wuxuu saameyn ku yeelanayaa guud ahaan dhaqaalaha iyo siyaasadda midowga Yurub iyo weliba kan waddanka hadda ka baxay ee boqortooyada Britain. Gaar ahaan waxa uu taabanayaa dadka soo galootiga ee Soomaaliduna ay ku jirto, gaar ahaan kuwa ka soo galay dalalka kale ee Yurub.
Kasoko saameynta siyaasadeed ee la saadaalinayo inay ku yeelato Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya ka go'ista Britain midowga Yurub intiisa kale ayaa haddana waxaa jira cabsi kale iyo walaac ay qabaan kumanaan qoysas Soomaaliya oo iyagu ka guuray wadamada kale ee ku jira midowga Yurub ee dalkaasi ku degana sharciyada dalalkooda, kuwaasi oo qoysas ahaan ku qaadanaya lacagaha ceerta ee kaalmada loo yaqaano, sidoo kalena waxbarasho ay caruurtoodu ka helayeen waddanka Britain. Waxaa sidoo kale arrinkana walaac ka muujinaya qoysaska dhallinyaro fara badan oo iyagu u xirxiran dembiyo kala duwan, argagixisaduna ay ka mid tahay kuwaasoo marka sharciyada waddanka Britain ay uga caalwaayaan ay ula carari jireen dhinaca maxkamadda kale ee midowga Yurub. Abdullahi Xasan Wiish waxa uu deganaa waddanka Britain muddo ka badan 2 iyo 10 sano.
Waxaan ka soo guuray dalka Jarmalka anoo haysta dhalashada Jarmalka. Muddo ku dhawaad ah waxaan ku noolaa 13 sano anoo halkaas ka shaqeysanayay shaqooyin badan, maarata ku watay ilaa iyo xalayna maarata waxaan indhaha ku haynay ama warbaahinta caalamka ama warbaahinta maarata dalkan Ingiriiska ah. Hadba wax isbedelay iyadoo saakay waa berigii abaarihii markii ay 8-dii markaan hurdada kasoo kacay aan ogaaday inay ka baxeen Ingiriiska Yurub intiisa kale. Waxay ugu baahsan kisto walaac waxay noqon doonto mustaqbalkayga, balse dhanka kale aniga kaliya iskama aan fikirin. Waxaa jira famila badan Soomaali ah oo kasoo guuray wadamo kala duwan oo Yurub, soo degay dalkan Ingiriiska, oo qaarkood ciyaalkooda wax ku bartaan qoyooyin ah oo aanan awoodin inay shaqeeyaan maadaama caruur badan ay haystaan.
Si taasi ka duwan, dadka soo galootiga qaarkood ayaa waxay u arkaan inay helayaan fursado shaqo oo horey ugu adkaata inay helaan. Saara Sheekh Xuseen waxa ay ka soo guurtay dalka Norway, waxa ugu dhashay caruur waddanka Britain, waxayna u aragtaa dhankeeda in ay se jiri doonin saameyn xoogan oo soo gaaraysa waddankan dadkii horey u sii deganaa, hase yeeshee ay helayaan shaqooyin haatan.
Anikule waa ku faraxsanahay.
Waa garta, maxaa ugu faraxsantahay?
Sababaha ugu faraxsan waxaa ka mid ah waxaa maaragtay aada cariir u noqday shaqooyinkii badnaa oo dadkii ay heli jireen maadaama lagu soo wada jiray Yurub oo dhan ay kusoo wada jirtay Ingiriiska ay wada yimaadeen. So dadkii horey u deganaa kolley waxba kama aysan sheegin, maadaama ay dadkii horey u deganaa aysan waxba ka sheegin oo aysan dhihin dadkii horey u deganaa ama waan celinaynaa ama meeshay ka yimaaday ku laabanayaan ama wax maaragtay ay nagu leeyihiin oo xaq ah ma jirto maadaama aysan dhihin. Waxaan filayaa dadka cusub oo iman doona oo keliya inay effect ku yeelan doonto
dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada ee aanan ladin intii ay socoto ololahan doorasho hurdo ayaa iyagu waxay u arkayaan dhankooda dhibaato xoogan inay soo gaarayso bulshada Soomaalida. Waxaana ka mid a dadkaasi Aadan Mataan oo u ah madax urur la dagaalama qabyaaladda oo ka jira Britain, wuxuu ii sheegay in isagu uu u codeeyay in Britain ay ka sii mid ahaato midooga Yurub. Waxaan weydiiyey wixii isaga u muuqday.
Ta koowaad waxaan ka warwalaayay walaalayda dadkan Soomaaliyeed ee ka yimi wadamada kale ee waddanka degan ee in badan deganaa ee caruurahoodii halkan ku dhalay ee caruurahoodii jaamacado dhigtaan oo iskuulo dhigtaan oo businessyo iyo hanti gashtay waddanka. Marka kuwaas waxaan aada uga walwalinay waxa ku dhici kara iyo waxa kusoo kordhi kara, labana haddii mindi lagu wado walaalkaay oo kaa shisheeya, dee adigana mindidaas marka labaad baa lagugu dhufanayaa. Marka niman badan ee mindida waxay ku wadeen ama ay rabaan inay weeraraan niman naga shisheeya oo iyaguna immigrantiya ama waddankan soo galay oo soo galootineeda. Marka taana runtii waa uga walwalsanayo. Haddii maanta booshkii iyo armeniyankii iyo rumeniyankii iyo east europeankii oo dhan la dhahay waa waxa waddankayga qasayo dhaqanka iyaga rogaya iyo dad kale oo weliba soo galootiyeenka, dee annagana waxaan u malaynayaa inaan haddana aan ciidanno naga difaaci doonin. Waxaa kaloo jira sharciga reer Yurub oo saxeexan oo human rights ka oo ah in maxkamadda waddankan Ingiriiska markay waxyaalaha qaarkood ay kasoo saari weydo go'aan ama go'aan qaadan ku faraxsanayn ama ku qanacsanayn inaad go'aanka la aadi kartid maxkamadda sare ee reer Yurub. Waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaaliya oo qaarkood si khaldan iyo si saxanba loogu haysto arrimahan argagixisada iyo dadkan isqarxiya oo qaarkood laga qaaday baasaboorka ay waddankan ku lahaan jireen iyo dad kale oo weliba iyaguna lagu celinayo Soomaaliya oo waddankan nabiye ka galay iyo kuwo kale oo la celinayo sababta waxaa loo diiday sharciga deganaanshaha. Marka sharciga deganaanshaha oo dhan waxaasoo dhan waxaa ilaaliya oo xuquuqdooda ilaaliya maxkamadda sare ee reer Yurub.
Inkastoo ra-iisul wasaaraha kadanka ka sii degaya ee dalkaasi Britain David Cameron ay iscasilay uu u sii laabqaboojiyey dadyooga soo galootiga ee waddankaasi Soomaaliduna ay ka mid tahay iyo kuwa dhaqdhaqaaqyada socdaalka kacab sida qabay uuna sheegay inaysan jiri doonin saameyn degdeg ah oo arrinkaasi ay Britain ku reebayso ayaa haddana aanan la saadaalin karin isbeddelka ugubka ah ee ay u weecatay siyaasaddii Britain ee midowga Yurub ka simid ahaanshiyaheeda halka ay saldhigi doonto iyo cidda ay saameyn doontana waa mid ay weli su'aali saaran tahay.
Aad ayuu mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay isla markaana inala socotiinsi halkan ka dhigisansana waa laanta Soomaaliga idaacadda V O A.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Halkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii asbuuclaha ahaa ee faaqdada toddobaadka oo uu noo hayo toddobaadkan Harun Macruuf.
Kadib weerarkii Al-Shabaab ku qaaday jaamacadda Garissa, dawladda Kenya waxay isbeddel weyn ku sameysay hoggaanka amniga ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Waxaana dawladdu ay madaxa amniga u magacowday Ambassador Maxamuud Cali Saalax. Lix bilood kadib markii la magacaabayna waxa uu ku dhawaaqay inuu horumar ka sameeyay la shaqaynta bulshada. Waxa uu sheegay in lixdii bilood ee ugu horreysay xilka uu hayay uu dhacay weerar keliya. Isagoo la hadlayay xilligaasi idaacadda VOA, waxa uu sharaxay tallaabooyinka uu qaaday.
Waa masuuliyad weyn aniga maadaama aan ahay qof ku dhashay waddanka oo nin Soomaaliyeed ahay waxaan ku dhashay gobolka Waqooyi Bari ku dhashay dadku way garanayaan walaalow u shaqeeyay dadkii baan soo dhaweeyay oo istaafiyay hore oo ninkii ku shaqeeyay ma bedelay dadka shabaabka wuxuu taabtay shacabka waxayna shacabkii hadii ganacsi ka hadlaaday oo tacliinta ay ka hadlaawday oo cabsati xukun ka hadlaawday oo shaqaaladu ku dhahay wasiirada waayeen dadku si yar u soo jaaray dadka hadda waxay arkeen shabaabka inuu cadow yahay
magacaabistiisa ka hor Kenya waxaa si weyn loogu dhaliilay inay waxyaabo badan ka gaabisay si ay amniga gobolka u hanato oo ay ka mid yihiin xiriirka iyo kalsoonida bulshada iyo ciidanka oo liitay iyo istaraatiijiyada waddankaasi uu ku wajahaya la dagaalanka Al-Shabaab oo ahayd mid jahawareersan sida uu darsay Rashiid Cabdi oo ah khabiir ka tirsan hay-adda ka faallooda xasaradaha caalamka ee ICG.
Yacni haddii la eego waxaan u malaynayaa in sababta ugu weyn ay tahay horta kalsooni darro meesha taallo. Kalsooni darradaas oo maaragtay sababtay in maaragtay hay-adaha amniga ay waayaan maaragtay war sugan oo maaragtay ay maaragtay ku howlgeli karaan oona kaga hortegi karaan nimankan. Tan labaadna waxa weeye qalab la-aan weeye dadkii ciidamo ku filan oo gobolka waa gobol weyn, ciidamo ku filan oo meel walba gaari kara ma laha, gaadiid kuwa ay maaragtay ku howlgeli karaan waa yacni aad bay u yar yihiin. Waana dad maaragtay aan markii hore ee tababar wanaagsan la siinin, inkastoo hadda tababaro wanaagsan la bixinayo. Tan saddexaadna waxaa weeye dowladdi oon istaraatiijiyad wanaagsan aan maaragtay hagaajinin, taasoo sababtay in maaragtay hay-adaha yani amniga naftooda iyo dadka maaragtay madaxda gobolka ay maaragtay isfahmi waayaan, oo maaragtay mararka qaar ay xiriirkooda uusan wanaagsanayn, khaasatan gobolka Mandera oo maaragtay gobanaga Cali Rooba iyo commissionerka ay maaragtay xiriir wanaagsan ayna lahayn.
Weerarada Al-Shabaab ay ku asqaysiisay gobolka Waqooyi Bari ayaa marayay meel halis ah. Taasina waxay keentay in boqolaal shaqaale ah oo isugu jira macalimiin, dhaqaatiir iyo shaqaalaha kale ee xirfadlayaasha madaniga ah inay isaga cararaan gobolka. Rashiid Cabdi waxa uu sheegay in tallaabooyinka ay dowladdu qaaday ay ka mid ahayd inay hawlgeliso ciidan khaas ah oo ay u badan yihiin Soomaalida gobolkaasi si ay dhiig joojin u sameeyaan.
Ciidamada badidood waxaa laga keenay qayb la dhaho Rapid Deployment Unit, waana qayb ka tirsan booliska, kuwaasoo tababar wanaagsan la siiyey. Marka ciidankana badi waxaa weeye dad Soomaali ah oo maaragtay yaqaana dhulka aad u yaqaana, oo maaragtay xagga sirdoonka ah. Marka isbedel baa lagu sameeyey nafteeda. Marka Soomaali markii loo dhiibay amniga hay-adaha markii loo dhiibay maaragtay isbedeladanayto sabab yani dhalisay.
Bishii December ee sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa gobolka ka dhacay weerar kale oo maleeshiyada Al-Shabaab ay la beegsadeen baabuur bas ahaa oo maraya inta u dhexeeya magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera. Hase yeeshee rakaabkii saarnaa baabuurkaasi waa ay wada badbaadeen kadib markii dadka muslimiinta ah ay ku gacan sayreen in loo kala saaro muslimiin iyo kristaan sida ay dalbadeen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab. Waxaa goobtaa ku dhintay oo keliya qof la sheegay inuu isku dayay inuu cararo. Goor dambena waxaa dhintay Saalax Faarax oo ahaa nin macalin ah oo ku dhaawacmay weerarkaasi. Bashiir Cabdullaahi waa sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya. Waxa uu aaminsan yahay in dhacdadaasi ay wax ka tirtay dejinta xaaladii cakirnayd ee dhinaca amniga ee xilligaasi jirtay.
Arrin fiican bay ahayd. Gobolkii iyo Kenya dad bay ku farxeen. Marka hore maxay waxa loo marayn jiray inay Al-Shabaab hadda la maqlay inay dhahaan dadkii Soomaali inay iska yihiin oo dadka gobolka degan iyo dadka Al-Shabaab ay isku mid yihiin ay Kenyan kale u haysteen. Laakiin arrinta markay dhacday oo dadkii kale oo Waqooyi Bari ka baxsanay la badbaadi oo dad kale oo Soomaali oo Kenyan badbaadiyeen, aad iyo aad ayaa looga farxay. Marka waxaan la arkay in Al-Shabaab ay ciid aydun Soomaali laynayn muslim laynayn gal laynayn noqotay meesha taasoo qacday.
Waxa isna dareenkaasi la mid ah qaba Roble Garaad oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka Waqooyi Bari kuna nool magaalada Wajeer.
Fariin wanaagsan bay ku sameysay gudaha Kenyaanka. Cabdixuseenka madaxweyne inuu ka hadlay oo runtii u mahadceli dadkii reer Mandheera. Sababta ku kallistay dadkii muslimka ahaa inay yiraahdaan anaga iyo dadkan muslimka ee maalama kala saaraya, sababta ku kallistay waxay ahayd in raadka ay ku reebi karto mar labaad inay dhacdo in muslimiin iyo dad aan muslimiin la kala saar dhibaatada ay keeni karto. Arrintaas kalsooni bay ku abuurtay Kenyaanka gudahooda, waxay abuurtay marka howlahan muslimiinta Soomaalida ee ku nool gudaha Kenya inayna raalli ka ahayn bay samaysay. Horeaad noocaas bay samaysaan oran kale arrintaa.
Haddaba dhowr bilood oo ay u muuqatay inay weeraradu istaageen ama hakad galeen kadib weerarkii Al-Shabaab ay toddobaadkan ka geysatay gobolka Waqooyi Bari ayaa u muuqday inuu dib u dhac ku yahay amniga gobolkaasi. Bashiir Cabdullaahi ayaan wax ka weydiiyey waxa uu ku macnayn lahaa weerarka toddobaadkan dhacay.
Marka fiirisa toddoba bilood oo soo dhaafay, dhibaato weyn baa elementi Al-Shabaab kala kulmeen ciidamada AMISOM, khaasatan ciidamada Ethiopia ee Kenya. Marka isu fiiriso arrinta shilka weyn ay galeen ama ku dhacay oo ilaa 1,000 qof oo nimanka Al-Shabaab ay ka dhinteen, iyo arrintii ka dhacday Mandheera waa wax unla dhaca ambush ahaan ciidamo badan oo Al-Shabaab kama qayb gelin, waa un wax un qof meel aan ku sugaya ambush ahaan bay u galeen.
Waa gartay sideedaba maxaa u suura geliya Shabaab inay soo gasho Waqooyi Bari Kenya?
Sidaas la fahamsan yahay waxaa weeye horta meesha Waqooyi Bari waa xuduudkii iyo Kenya Soomaali, waa almost 1,000 kilometers waaya, waa meeshii keliya oo la iska soo geli karo lagala dhici karo. Maxaa yeelay meel walba haddii irid ma jiraan, waa meel iska waasac ah. Midda kale waxaan u malaynayaa waa la socotaan dad badan oo Al-Shabaab ku tirsan
waayeen muhiim u ah oo commanders code in magal in laga dhali saddex bilood soo dhaafay tii waxaan maleeynaa in ay u dhayn rabeen jahan bay u qaadayaan laakiin borderka waa aad u weyn yahay aad u ballaaran yahay ciidanka Kenya ama dadka amniga ku xisaabsan Kenya ayagana borderka waxbarka maqal karaan
ururka al-shabaab waxay awoodaan inay galaan Kenya goortii ay doonaan weerarna ay ka geystaan maalmihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay warar sheegaya in unugyo badan oo ka tirsan al-shabaab ay ku qulqulayaan gudaha waddankaasi Bashir Cabdullaahi oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada Kenya xilligan hawlgab ah ayaan wax ka weydiyay meelaha al-shabaab ay ka soo galaan gobolka
hadda meelaha ugu badan ay ka soo galaan horta waa dhinaca Mandera meesha kale hadda ka soo galaan waa dhinaca Garis labada meel ugu daran waa labadaas inkastoo jeed waxa laga sheegay laakiin meesha ugu badan ay soo galeen oo ina dib ay u geysteen waa Mandera muddo afar bilood inta lagu joogo horta xoolaha waa laga reystay laakiin haddana bisha dal soo dhaafay iyo hadda shiishada dhacday xoolaha way soo garaayeen marka meelaha ugu daran waa dhinaca Mandera iyo Garis laakiin mid ugu dhibka weyn oo hadda ay baro haysato waa dhinaca Mandera
marka sababtu maxay tahay labada meelood ay u sahlan yihiin inay ka soo galaan shabaab
sidaan ku sheegay horta waxa waya border aad u weyn yahay meeshaasna waa meel xoolaha ciidamada Kenya iyo dadka loo xilsaareeyana meesha ku yar yihiin sida darteed waa meel dhul weyn oo dad xoolahan aan ciidamahan joogin hadday imaadayaanna ay muddo waqti qaadanaysa oo borderka Kenya iyo borderka Soomaaliya dhinaca Mandheerana xoolahana aad iyo aad isku dhow yihiin sida meelaha kale ma isku fog yihiin
Roble Garaad oo isna ka mid ah aqoonyahanada gobolka degan waxa uu aaminsan yahay in hoos u dhaca ku yimid weerarada ururka Al-Shabaab ay la xiriirto xeelad dhinaca ururka Al-Shabaab ka timid weerarka dhacay toddobaadkan laftiisuna uu xeelad ku yimid
waxaa la oran karaa weerarkan soo laabtay laba sababood baa la oran karaa midda koowaad waqtiga Ramadaanka oo bisha barakeysan oo qoloyinkana inta badan ay dadaaladooda iyo weerar ay hayaan ay laba jibaaraan taa waa la oran karaa midda labaad waayo weerarada culus ay dhaceen sida jaamacadda Garissa oo 147 arday ku dhinteen dowladda Kenya way kacday oo tallaabooyin bay qaaday qoloyinkan weerarka soo qaado marba hadii dowladda qaabka u kacsan tahay waa inay siiyaan waqti ay ku degdegeen mar kale inay weerar qaadaan sababtoo ah way dareemi kareen xawliga ay dowladda ay uga jawaab celinayso weerarada xanuun walahay oo dhacay marka inuu waqti uu ka soo wareega weerarada hore ee kala filintii u dhaxeeyso waa wax la oran kara waa strategy bay wax ka bedeleen waxay sugayeen in ay ka hortagi karaan haddii kor dawladda oo cadoonsan dawladdu ka jawaabayso weerarada kulla marka wax laba soo waa la oran kara oo bisha Ramadaan oo hadda iminka lagu jiroona waa soo la doon oran kara inay xilligan ay soo qaadaan weerarka isniinta iyo kii ka dambeeyay
waxa uu sheegay Roble Garaad in goobta weerarku ka dhacay ay ciidanku aqoon durugsan u leeyihiin horena ay weeraro uga dhaceen digniin badanna ay ka soo yeertay
intoo dhaxaysa ceel waaqi iyo Kutulo waa meelaha ugu badan ay weerarada ay ka soo qaadaan qoloyinkii waa meeshii waagii hore ee baskii loo gali jiray ee nin lagu dili mar gaari karo lagu galay waxaan muddo bil ah ka hor maqlaynay meesha la yiraahdo ceel Raamo iyo Kutulo meel u dhaxaysa inay ciidan koox koox u socdo oo qaar xataa dameerooyin ay u riyihiin in halkaas ay ku jireen waxyaabahaas oo dhan waxaa la dhihi karaa taxadar la-aan ka timaada xagga dowladda xageed wararka mar labada maqlayna dowladda mar hore wararkan uu gaaray waxyaabahaas oo dhan marka waxay sabab u noqon kartaa taxadar la-aan ka dhacday Kutulo iyo ceel waaqa waxaa xuduud la ah dhanka kale ee Buraaji ama ceel waaqa Soomaaliya dhanka kalena meesha la yiraahdo ceel Raamo dusheeda oo xagga Soomaaliya waa dhul aad u kooban baxadiisa oo amaankiisa la kontrooli kara markaa deegta markaad fiiriso haroon waxaad si leedahay xoogaha weli dabac salaam baa jirta xagga ammaanka xagga Kenya midda labaad oo ah dowladda Kenya inay markas u deganuglaata wax kastoo ku imaan kara shacabka tusaale ahaan waxaan ku ogsoonaanay weerar ay soo qaadaan qoladan al-shabaab ay soo qaadaan waxaan ogsoonaanay in tallaabada hal mar ay qaadaan marka labaad kuma celiyaan wax cusub ay keenaan qorsho cusub ay ku celiyaan marka waa in loo digtoonaado oo ama loo dhagahaya tilaabada xigto ay keeni karaan maxay noqon kartaa
laakiin see lagu sugi karaa waxa dadku leeyihiin dhulku waa dhul weyn gobolku waa gobol weyn xuduuddu waa xuduud ballaaran sidee lagu sugi karaa amniga
waxaa lagu sugi karaa dowladda laama sirdoon bay leedahay laama sirdoonka ah meelaha lagu ogaado ama lagu maqlo inay shan horeysan ay joogaan ciidanka militariga muxuu haya military waa in lagu fidiyaa, waa in wadooyinka soo gala wadada weyn ee ku soo xiray ammaankeeda la sugaa, maa in la sugo ilaa xabad ay ka soo dhacdo.
Halkaad nagala socotaana waa Voice of America, barnaamijkanina waa faaqidaadda toddobaadka. Rashiid Cabdi oo ka tirsan hay-adda ICG cilmi baarisna ku sameeyey xaaladda amniga iyo sida furfurista awoodda dhexe ee dowladdu ay u saameysay gobolkaasi waxa uu aaminsan yahay in Al-Shabaab ay doonayso inay mar kale dhabarka ka jebiso ifafaalaha amni ee ka soo muuqday gobolkaasi.
Falal amni darro ayaa soo kordhiyey waatii weerar ay ku qaadeen niman dabley ah, gaari ay ciidamada saaran yihiin oo shan qof ay ku dileen. Dhinaca Garissana waxaa maaragtay miina ayaa la kacday gaari ambulance ah. Taasna waxay maaragtay tusaysaa in dadkaneyto wada askaneyto wada in ay damacsan yihiin in ay nabadgelyadii yani sanadkaneyto aan maaragtay ku faanayna in ay jabiyaan ayay damacsan yihiin. Waana laga yaabaa haddii yani laga hortegin in xaaladda amniga ay xumaan karto. Hase yeeshee waxaan u malaynayaa in maaragtay systemka hadda ka shaqeeya gobolka in uu system xoogan yahay oo si yani fudud aan maaragtay si fudud faraha uga bixi karin.
Cabsida kale ee jirta ayaa ah in dagaalka Al-Shabaab ay gobolka uga jirto uu yahay mid ku dhufo oo ka dhaqaaq ah, lagana yaabo inay saameyntiisu marba ay isbeddesho hase yeeshee muddada uu qaata ay dheeraan karto. Fikraddaasi waxaa qaba Bashiir Cabdullaahi oo horey sargaal uga ahaa ciidamada Kenya.
Sababtu waxa waaye mugta ciidanka Al-Shabaab horta waa ciidan saddexin kara maaha oo ciidanka Kenya ayaan isma diidi karaan laba ciidan dagaalamanka ma noqon karaan. Taktiska hadda isticmaalahayaan ama farsamada isticmaalayaan waa gorilla tactics ahaan. Gorilla tactics waxa waaye maadaama ciidanka kala kooxood badan yahay ama ka badan yahay waxaad isticmaalaysaa meel aan lagaa filin inaad soo gasho saxane. So systemka isticmaalahayaan waa ambush ama hit and run. Taasna waxa waaye dhib weyn leeg maxaa yaa adigoo filin baa lagu imaana dhib weyn lagu geysana waa la carara haddana. So dhib hadda waa tactiska gorilla tactics isticmaalahayaan.
Markaad fiiriso juqraafi ahaan dhulka gobolka waqooyi bari iyo qaabku maaragtay u samaysan yahay, Al-Shabaab ma sii wadi kartaa dagaalkaas gorillehe ku dhufo ka dhaqaaqa?
Sida haddaa loo soo fiiriyo horta waxaan arkaynaa Al-Shabaab inay xoogeedi 80% xoogeedi inay hoos u dhaceen maxaa yeelay dhib weyn ayaa ku qabsaday gudaha Soomaaliya. Anaga sidaan arkaa ilamaha inay wax wadi doonaan maxaa yeelay awal buhub baa haysan jireen xoogahan dadkii waa commanderskooda waa laga dilay intaasoo gaarayeen waa laga burburiy markii lamaha inay wadi karaan. Laakiin waxa waaye un mar waxaan dhahnaa waa qof inuu intuu diminin oo haddii ciidan ku joog waxa waaye loosi badan inuu dhina karaanay waa arin waan joogaa weli ma tegin iga warxaaya saas ma hadda ku socota. Laakiin waxa weyn inay waxayn doonaan ilamaha
Al-Shabaab waxay dhinaca kale awoodaan weli inay dhalinyaro ka qortaan gudaha dalka Kenya, gaar ahaan gobolka waqooyi bari, inkastoo khubaradu ay aaminsan yihiin in qorista dhalinyaraduna ay hoos u dhacday sida weerarada oo kale. Bashiir Cabdullaahi ayaa sharaxaya.
Arrintaas waa jirtay laakiin adiga hadda dhowr shan bilood ama lix bilood gudahooda arrinta hadda hoos ay u dhacday. Waa hadda dhalinyar oo isoo bixi ama ayagana ay shaqada arrimaha ku warhayaan xoogaha ma jirto. Waxaad arkay waxa dagaalama waxa weeye kun hore sii jiray oo mar waxay ugu gudbi laakiin hadda wax cusub oo Kenya ka baxaya oo u socda dhinaca Al-Shabaab oo ku biiraya ma jirto.
Waa gartay marka ma colaadaa sahashay inay dhalinyaradu marka horeba ku biiraan Shabaab maxaa sahlay?
Wallaahi waxyaala badan aa iska jira waa dhaleen xoogaha la dhigi laayo mar baa leyn lacag baa leensina marka xagga tagaana wax kale un baa lagu akhrina. Laakiin waa arrin ilaa hadda weli la ogaanin dhalinyartan maxaa ku kallafay inay ka tagaan wadankooda ay wadanka kale u tagaan. Qaar hadda waa dad akhristay marka waa un wax ideology ahaan waaye laakiin ma ahayn ma dhihi kartid ninkan isagana waxa waaye lacaga lagu ballan qaaday ama shaqaa loo ballan qaaday qaar shaqaa haystay meeshan Kenya dhexdeeda waa arrin xoogaa oo safaasi ku noqotay.
Ciidamada milatariga ee Kenya ayaa iyagana lagu eedeeyaa inay yihiin kuwa daciif ah marka la barbardhigo ciidamada kale ee gobolka ee la dagaalama Al-Shabaab. Bashiir Cabdullaahi ayaa isku dayay inuu eedaasi ka leexiyo ciidamada Kenya.
Waxaan u malaynayaa Al-Shabaab markay wax waxayso waxay noqonaysaa wadan durid idin ama weel boortwork waa gaaraya. Laakiin waxyaa kale idinka ogeyn waxa waaye intaasoo jeer oo ciidamada Kenya
ay ku bisatay al-shabaab way badan tahay ayaguna guri gareen laakiin mid la arkay waxa way ku bisatay ka dhaqaaqdeen al-shabaab xogaa waxa way un say ku dhac dubay ma laakiin waxa mid ugu muhiimsa waxa way in ciidamada Kenya way wada toobarsan hadda laba qof laga dira al-shabaab bisu waxa loo arkayaa say ku dhacay laakiin 500 ama 400 qof al-shabaab ay laga dira waa wax jirta inta soo jir laakiin diraa soo ma arkay waxaanu maayna waxa way un ayro iska filayeen baan meshay xogaa ay ku noqonayto lagu soo gaad
waa garta laakiin ma dhihi lahayd military Kenya uu jilicsan yahay
waxaan maleen arinta waa un tii un calaada ka dhacday baan xogaa un taas baan aad jaadto xamed waxaan saadno loog yahay way ka dhacay waa anaga qaba ognahay inay ciidamada xogaa ayagoo un jireen lagu loo soo galay hadda lagu soo galay dhar waxba iska qabanin taas waa jirtaa ceebteena waa dhacday xanu maleena ayaan un cilmi wax ka qaatin
waa garta maxaad maqashaan inay say wax u dhaceen ciil cadde maxaad maqashaan idinka
baa aan hadii wax un aad warbixin ma jiro warbixintu lahayd waa dhinaca al-shabaab laakiin waxa loo ogi waxa waayay un inay kaambi la soo weeray ciidamada ayagoo diyaar ahayn lagu soo weeray markii lagu soo weerarin waxa uga aadan reaction aadan u very tone
waa garta laakiin qofka askariga mar walba waa inuu diyaar noqdaa soo ma
waa tan sheegay waa arin xogaha wili hadda leeyahay bayn say ku dhacday laakiin islaan sheegay waa un cilmi baa laga qaatay taas oo qaan u maleyn doona ciidamada ay cilmi qaadan doonaan
saraakiisha Kenya ayaa soo dhaweeyay horumarka gaabiska ah ee dhinaca amniga laga sameeyay gobolka iyo ciidamada sida gaarka u tababaran ee halkaasii la geeyay hase yeeshee roob la garaad waxa uu aaminsan yahay in horumarka kooban ee dhinaca amniga uu ku kooban yahay magaalooyinka kaliya isla markaana waxa ka dhacaya deegaamada ka fog magaalooyinka waaweyn aanay ciidana gacanta ugu jirin
inta badan sida hadda mas-uulka garoonka Saalax loo magacaabo shirkan magaalooyinka way wari gudood waxba kama dhicin weerarada banaanka laga soo qaadana weerar laga soo abaabulo wax ka baxsan xadka Kenya ay la leedahay Soomaaliya oo gudaha Soomaaliya la soo abaabulaya howlahaas ma militariga waa iska leh militariga haday leeyihiin maxuu saraakiisha qusul amni loo magacaabay ma awoodooda ma samaynaysa inay militariga amar siiyaan wada shaqeyn ka dhexaysa maxay tahay militariga iyo amniga gudaha oo wasaaradda arrimaha gudaha hoos imaada howlahaasna u baahan inta badan inay aad weli aad moodaa inaan aad loo fahamsanayn ama shacabka ay fahamsanayn ilaa hawsha hadda xalka ka baxsan tahay waa howl military waaye ma howl boliis maaha
rashiid cabdi oo ka tirsan hay-adda xasaradaha adduunka ee ICG waxa uu qabaa in tallaabada Kenya ay ku garowsatay inay Soomaaliya hormuud ka noqdaan amniga gobolkooda inay cashar ku dayasho madan u noqon karto quwadaha doonaya inay soo celiyaan amniga Soomaaliya
haddii maaragtay dadkii gobolka u dhashay loo dhiibo hawshan oo maaragtay gacan wanaagsan la siiyo oo qalab ay la siiyo hawshaneedu waa hawl yacni fudud dhibaatada yacni taagnayd waxay ahayd in gobolka hay-adaha amniga ay haysteen dad kasoo jeeda qowmiyad kale taasoo dhib badan abuurtay kalsooni la-aan abuurtay marka waan u malaynayaa in yacni systemkaneyta hadda yani la geeyay gobolka in maaragtay laga maaragtay wax laga baran karo Soomaaliya ay wax ka baran karto oo maaragtay dadkii meesha u dhashay systemka oo dhan maaragtay local laga dhigo taasna waan taageersanahay anaga
dowladda Kenya waxay ka mid tahay shanta dowladood ee ciidamadu ka joogaan Soomaaliya kuwaas oo gacan ka siinaya dowladda sidii ay u hanan lahayd amniga wadamada gobolka dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba waxay sheegeen in Soomaaliya oo degta ay fura u tahay inay soo afjaranto khatarta dhinaca amniga ay dareemayaan wadamada kale oo ay ku jiraan kuwa dariska ah
waa hagaad barnaamijkaasi faaqida toddobaadkan intaasi hadaan kaga gudubno iyo Haaruun Macruuf halkaad ka dhageysanaysana waa V O A Washington haatana barbarkayga midig waxaa fadhiya Xuseen Barre Aadan bal Xuseen qodobada uu rarka ugu waaweynaa
mahadsanid Sahra Ra-iisul Wasaaraha Britain David Cameron ayaa ku dhawaaqay inuu iscasilayo kadib markii Britain ay u codeysay in ay ka baxdo midowga Yurub Cameron waxa uu sheegay in iscasiladiisa ay dhici doonto bisha Oktoobar ee sanadkan dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in go'aankan ay Britain uga baxayso midowga Yurub uu la macno yahay in David Cameron uu lumiyay wixii uu ka soo shaqeynayay ninka hoggaamiya ololaha Britain inay ka baxdo midowga Yurub oo ah duqii hore ee magaalada London sidoo kalena ka tirsan xisbiga David Cameron ee muxaafidka ayaa la filayaa in uu noqdo ra-iisul wasaaraha cusub ee dalkaasi
dagaal xoogan ayaa ka dhacay bariga dalka Afghanistan kadib markii Maleeshiya taageersan kooxda ISIS ay weerar ku qaadeen ciidamada amniga ee dawladda Afghanistan. Dagaalka ayaa ka dhacay deegaanka Kot ee gobolka Nangarhar, waxana uu bilowday habeenimadii xalay kaasii oo ilaa saaka socday. Afhayeenka gobolka Nangarhar ayaa saxaafadda u sheegay in 30 qof laga dilay Maleeshiyada taageersan ururka ISIS. Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in 3 qof oo rayid ah oo laba ka mid ah ay haween yihiin ay weerarkaasi ku dhinteen, waxa kale oo dhaawac ah 12 qof. Dadka deegaanka ayaa sheegaya in ciidamada amniga askar laga dilay, laakiin saraakiisha ayaa ka gaabsaday inay faahfaahin ka bixiyaan arrintaas.
Mahad Sanad Xuseen, haatan mid ka mid ah qasaaqii nabi amniga afuray. Afuray intaasi aan ka gudubno gudahaana idaacaddeeni habeenimo ay gabagabo u ahayd waa Xuseen Barre Aadan iyo anigu Asaar Cabdi Axmed oo idin leh nabadgelyo intaan mar kale ismaqleyno.
Allah way, Somalida aw